Juu, tervetuloa vaan sieltä viimeisimmätkin ovesta. Nyt on just sopiva määrä vissiin täällä, eikö se? Meidän aika hyvin rajoille. Elikkä mä aloitan tämän illan teeman, joka on siis Jeesus. Ja mä puhun tästä teemasta sillä tavalla niin kuin muslimin ajattelua myös huomioon ottaen. Ja sitten Arto jatkaa siitä ihan puhdasta evankeliumia tai mitä sulla siellä on sitten. Ja toivottavasti viet meidät hyvin loppuun. Joo. No niin, eli mä aloitan tämmöisellä kysymyksellä, että viettävätkö muslimit joulua? Mä netistä etsin erilaista muslimeiden puheenvuoroja tästä asiasta ja sieltä löytyy tämmöinen suomalaisen tai Suomeen muuttaneen irakilaisen musliminaisen pari vuotta sitten maailmankuvalehti.fi tämmöiseltä nettisivustolta, niin hän oli siellä kirjoittanut joulusta ja hän sanoo siinä muun muassa näin. Moni luulee, että joulun juhliminen on kielletty muslimeilta. Tämä pitää paikkansa pienen, uskonnollisesti tiukkaoppisen joukon kohdalla. Mutta me maltilliset muslimit vietämme kyllä joulua. Pystytämme ja koristelemme joulukuusen rakkaudella ja innolla. Odotamme myös joulupukin saapumista lahjoineen. Ja sitten myöhemmin siinä jutussa oli myös se, että kun hän oli pienenä tyttönä siellä Irakissa toivonut, että kun hän näki, että kristityt juhlii ja siinä on tämä joulupukki, kumpa joskus joulupukki hänellekin antaisi lahjan. Ja sitten kun hän tuli tänne, mikäli ei ollut syy pakolaisena tai näin, niin suomalaisessa perheessä sai sitten kokea ensimmäisen kerran joulu ja joulupukki antoi hänelle lahjan. Hän niin kuin silleen sanoi, että kieltämättä lapsi minussa iloitsi, vaikka hän toisaalta olisi niin kuin pitänyt sitä, että se on vähän tämmöistä leikkiä. Mutta että häntä selvästi puhutteli nämä suomalaiseen jouluun liittyvät jutut. Hän ei pahemmin niin kuin teologisesti tätä pohdi, että onko se nyt oikein vai väärin, että jotkut tiukkapipoiset muslimit sanoo, että se ei ole sovi muslimille, mutta hän ei ole nyt niukka. Mutta sitten toinen näkökulma asiaan. Tämä on vähän vanhempi englanninkielinen, jonka mä käänsin. Luulen, että tämän takana on joko afrikkalainen tai intialainen tai länsi-intialainen muslimiksi kääntynyt kaveri. Ja hän kirjoittaa muun muassa näin. Joulu on kristillinen juhla, jossa juhlitaan Jeesuksen Kristuksen syntymää. Korani kunnioittaa sekä Jeesusta että neitsyt Mariaa kertomalla Jeesuksen ihmeellisestä syntymästä. Kertomalla, kuinka Jeesuksella oli erityinen lahja puhua jo kehdossa ja kuinka Jeesuksella oli kyky tehdä ihmeitä Jumalan avulla. Muslimit uskovat, että hänen äitinsä Maria on yksi suurimmista naisista, joita koskaan on elänyt, ja Koranin yksi suura on omistettu hänelle. Me uskomme, että Jeesus lähetettiin rakastettuna Jumalan profeettana tuomaan sana hänen aikansa ihmisille. Muslimin uskonnon harjoitukseen ei kuitenkaan kuulu heidän profeettojensa syntymisen juhliminen. Eli tässä oli jo vähän tämmöistä islamilaista teologista pohdintaa, miksi on vähän ongelmallista juhlia profeetta Jeesuksen syntymäpäivää. Mutta tässäkään ei menty syvemmälle. Sitten on myös semmoinen taho, johon törmäsin tuolla netissä, niin muslimit, jotka ihan iloisesti sanoo, se oli englannissa muistaakseni, että juhlitaan ilman muuta, mutta miten juhlitaan? Seuraamalla profeetta Jeesuksen esimerkkiä. Eli jouluna mennään auttamaan vähäosaisia, jaetaan ruokaa, autetaan ihmisiä mukavaan seuraan, ettei kukaan jää yksin. Seuraamme profeetta Jeesuksen esimerkkiä. Mutta se, mitä siinä jäi sanomatta, niin kuin näissä muissakin, että ylistäisimme sitä ihmeellistä asiaa, että Jeesuksessa Kristuksessa on tapahtunut jotain täysin tavatonta. Sitä ei mainita. Ja jos mainitaan, niin se kielletään. Eli kysymys Jeesuksesta. Kuka Jeesus on? No se liittyy tietysti kysymykseen siitä, että kuka Jumala on. Eli samalla tavalla kuin minä Raamatun perusteella ajattelen, että Jumala on tietynlainen, niin siihen kuvaan kuuluu ilman muuta myös, että Jeesuskin on siinä mukana. Ilman Jeesusta mä en voi tuntea Jumalaa. Mutta myös muslimilla tämä on sama asia, että samalla tavalla kuin hän ymmärtää Koranin ilmoituksen perusteella, että mikä on niin kuin Jumala, me näemme, että se on epäjumala, mutta kuitenkin hän ymmärtää sen sillä tavalla. Ja hän ymmärtää myös Jeesuksen sillä samalla tavalla. Toisella tavalla kuin kristitty. Eli kun me toisaalta sitten myös esitämme kysymyksen, että kuka Jumala on, niin se oikeastaan sitä ennen meidän pitää esittää kysymystä, mitä Jumala teki. Se on se tärkeämpi kysymys, koska siitä avautuu sitten, mitä Jumala teki tai mitä Jumala tekee, jos ajatellaan näin, niin kun katsotaan tätä nyt niin kun kokonaisuutena tätä asiaa. No, mitä Jumala tekee? Siihen löytyy semmoinen ainoastaan vastaus, minkä ainoastaan kristityt voi antaa, niin on seuraava. Paavali muotoilee tämän vastauksen Filippiläiskirjassa. Siellä sanotaan näin, että Kristus ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Eli Jeesus Kristus otti orjan muodon. Ja tämä on se selkeästi ja ainutlaatuisesti kristillinen vastaus, mitä Jumala tekee. Jumala otti muodon. Ja se on kaikelle tämmöiselle ihmisen kehittämälle, edistyneemmälle, filosofiselle ja uskonnolliselle pohdinnalle loukkaus. Ja tähän loukkaantuu niin juutalaisuus kuin islamkin. Sekä juutalaisuudessa että islamissa ajatellaan, että Jumala on tuolla jossain, mutta samalla kun hän on siellä jossain, niin hän kyllä myös vaikuttaa täällä historiassa. Kyllä hänen kädenjälkensä on täällä nähtävillä, mutta ennen kaikkea hän on siellä kaukana. Tämmöinen sana, joka on meille Raamatusta tuttu, Immanuel. Muistatko, mitä se tarkoittaa?
Jumala meidän kanssamme.
Se tuli yhdestä suusta. Hyvin olette oppineet. Eli Jumala meidän kanssamme. Tämä on tietysti totta meille kristityille. Me ymmärrämme, mitä se tarkoittaa Jeesuksessa. Jumala on meidän kanssamme. Mutta myös juutalaisuudessa tämä ei ole mitenkään outo asia. Temppelissä Jumala on meidän kanssamme. Juutalainen saattoi ihan hyvin ajatella näin. Ja myös muslimi pystyy ajattelemaan näin. Jumala on meidän kanssamme. Täällä on tämmöinen Koranin jae, Suura 50 ja jae 16. Totisesti me olemme luoneet ihmisen ja tiedämme, mitä hänen sielunsa hänelle kuiskaa, ja olemme lähempänä häntä kuin hänen oma elinsuonensa tai kaulalaskimonsa. Ja tässä on niin kuin jotain sellaista, mitä me voisimme niin kuin periaatteessa kristittyinä myös hyväksyä. Mutta sitten se, mitä muslimi ei voi hyväksyä, on se, että Jumala ottaa muodon. Sitä muslimi ei voi hyväksyä. Sana tuli lihaksi, niin kuin sanotaan Johanneksen evankeliumin alussa. Mitä tapahtuu silloin, kun Jumala ottaa muodon? Kristus otti orjan muodon. Mitä silloin tapahtui? Siihen asti niin juutalaiset oli vanhan testamentin opetuksen ja profeettojen opetuksen perusteella ymmärtäneet ja uskoneet Jumalan ykseyteen. Ja sehän ei tietysti muutu mihinkään. Mutta nyt niin kuin sanan lihaksi tulemisen kautta paljastuu ikään kuin Jumalan sisältä jotain uutta, jonka Jumala tiedottaa. Uutta siinä mielessä, että se oli kyllä vanhassa testamentissakin tiedotettu, mutta harvat, jos kukaan sitä ymmärsi. Sieltä paljastuu semmoinen, että Jumala on yksi, mutta hän onkin kolminaisuus. Isä, poika ja pyhä henki. Ja sieltä paljastuu myös sitten semmoinen asia Jumalan toiminnassa, että Jumala ottaa muodon, mikä tarkoittaa, että Jumala katsoo, että se on sopivaa minulle, Jumalalle, ottaa muoto. Se on sopivaa minulle tulla niin kuin ihmisen muodossa maan päälle. Ja tähän muslimit loukkaantuu syvästi ja verisesti. Muslimin mielestä tässä kohdassa nimenomaan kristityt sotkevat Jeesuksen profeetan viran. Niillä on joku kummallinen virus tai sairaus. Ne näkee sen ihan niin kuin hullusti. Ne kristityt toimivat tässä jumalattomasti, pilkkaavat Jumalaa. Ja lisäksi ne toimii tyhmästi. Ne ei käytä aivojaan. Miten tämmöinen muka voi olla mahdollista? Siis tämä loukkaa muslimin uskonnollisia tunteita, kun kristitty puhuu näin. Ja kun muslimi sitten tutkii Uutta testamenttia, niin hän pystyy hyväksymään kaiken evankeliumeista, kaiken sen, missä puhutaan niin kuin Jeesuksen inhimillisyydestä, ihmisen niin kuin näistä ominaisuuksista. Siinä ei ole mitään ongelmaa. Mutta sitten kun vähänkin viitataan siihen, että Jeesus on niin kuin, Jeesuksessa on jotain jumalallista, tai että Jeesus on Jumala, niin vähänkin jos siihen viitataan, niin muslimi joko torjuu sen täysin, tai sitten selittää sen sille, että tämä on vertauskuva jostain muusta. Koska tämä ei tällaisenaan voi olla totta. Jumala ei voi toimia tällä tavalla. Että tässä on kristittyjen ajatusvirhe. No, onko tällä nyt sitten niin väliä? Eikö me voitaisiin yksinkertaisesti vain julistaa evankeliumia ja puhua Jeesuksesta niin, että muslimi ei loukkaantuisi? Et kun tästä on tapeltu silloin ensimmäisten kristillisten vuosisatojen, kun seurakunta syntyi, niin ensimmäiset vuosisadat, nehän oli huimaa niin kuin taistelua ja sapelien kalistelua siitä, että kuka ja mikä Jeesus oikein on. Siinä määriteltiin hyvin tarkasti se, että mitä me uskomme Jeesuksesta. Tarviiko tämmöisiin hiusten halkomisiin mennä? Moni kysyy. Tarvii mennä. Et me voimme kiittää Jumalaa niistä ajatuksen jättiläisistä ja niistä teologian jättiläisistä, joita oli silloin, jotka taisteli sen, niin kun, että mihin me oikein uskomme. Raamattu on meille ilmoitettu, apostolit on sen meille jättänyt. Mihin me nyt uskomme? Kuka on se Jeesus, johon me uskomme? Niin kuin joku Atanasiuksen uskontunnustus. Siellä hyvin selkeästi ja niin kuin eritellen puhutaan siitä, että mikä ja kuka on se meidän uskomme kohde. Ja nyt joku voi ajatella, että tämä on filosofia, voi että tämmöistä ihmisviisautta. Mutta ei, se on niin kuin kirkon asia tässä taistelussa oli nimenomaan ihmisten pelastuminen. Ei siellä ollut mitään, niin kuin, että me halutaan harrastaa nyt filosofiaa, tämä on niin mukavaa. Ei vaan se on sen, että se kuva tulee selkeäksi, mihin me uskomme ja ketä me julistamme, niin se oli pelastuksen asia, koska ei ole muuta nimeä ihmisille annettu kuin Jeesuksen nimi. Ja se täytyy se nimi saada kirkkaaksi, jotta se usko saa syntyä, julistus saa niin kuin tähdätä siihen nimeen. Ja siihen kuului tämä, Jumala otti muodon, ei ole pelastusta muissa nimissä. Tämä piti tuoda, niin kuin, ettei jäänyt niin kuin häivääkään epäselvyyttä siitä, että missä se pelastus on. Se on tässä nimessä. Ja tämä tapahtui, tämä niin kuin Jeesuksen tämmöinen, voisiko sanoa määrittely tai miettiminen, että kuka Jeesus oikein on. Tämä tapahtui semmoisena aikana, jolloin alkuseurakunta oli jo kasvanut vähän ja siellä oli kaikenlaisia harhaoppeja myös. Nehän oli alusta asti, Paavalikin puhui jo harhaopeista, että ei se ole mitään uutta juttua. Se on alusta asti ollut, perkele on heittänyt sinne kaikenlaisia vähän samalta näyttäviä, mutta harhauttavia juttuja. Ja silloin kun tämä miettiminen tapahtui, että kuka Jeesus oikein on, kehen me oikein uskomme, että Jeesus on Jumala ja Jeesus on ihminen. No miten se oikein on? Kun näitä määriteltiin, niin siinä samaan aikaan vallalla oli tämmöinen oppi kuin gnostilaisuus, joka oli siis harhaoppi. Ja sitten myös gnostilaisuuden lisäksi tässä, kun mietittiin, että onko se Jeesus nyt ihminen ja onko se nyt Jumala vai onko se niin kuin molempia, miten se oikein on, niin siinä mentiin niin kuin puolin ja toisin ojaan. Et toiset sanoivat, että Jeesus oli kyllä ihminen, mutta hän muuttui Jumalaksi, jolloin Jeesuksen ihmisyys unohdettiin. Ja toiset sanoivat, että Jumala muuttui ihmiseksi, jolloin jumaluus unohdutettiin. Et nähtiin vain Jeesuksen inhimillisyys. Että hän oli lahjakas ihminen, mutta ei muuta. Ja nämä molemmat harhasuunnat kirkko torjui siinä vaiheessa ja torjuu edelleen. Mutta muslimit eli, tai tämä islamin usko syntyi aikana, jolloin nämä harhat oli niin kuin hyvin siellä pinnalla. Niistä puhuttiin ja niihin uskottiin. Ja edelleen tänä päivänä muslimeiden ajatus kristityn uskosta on aika paljon niin kuin sidoksissa siihen, mitä joskus vuosisatoja sitten, kun näitä asioita ei ollut määritelty tarkasti ja raamatun mukaisesti, niin minkälaisia harhaoppeja niin sanotussa kristillisessä kirkossa silloin oli. Eli muslimit syyttää meitä kristittyjä, että te ajattelette Jeesuksesta näin ja näin. Ja me voimme sanoa, että
emme ajattele. Tämä on meidän mielestä väärin. Te puhutte nyt, että jotkut harhaavat kristityt on joskus ajatellut tällaista. Mutta ei se ole Raamatun opetus. Joskus se on ollut islamin syntyessä, niin kristillisen kirkon nimeä kantava yhteisö on opettanut semmoisia asioita Jeesuksesta, joihin me kristityt emme Raamatun mukaan voi uskoa. Se on ollut valitettavasti totta. Ja islam on saanut siitä niin kuin semmoisen kuvan, että okei, kristityt on väärässä. Sen lisäksi, että muslimit ei tajua, eikä ymmärrä, eikä hyväksy sitä, mikä on oikea Raamatun oppi, niin ne ei syytä pelkästään meitä oikeasta Raamatun opista, vaan ne syyttää meitä jopa väärästä Raamatun opista. Eli siinä on paljon korjaamisen varaa. Mutta ajattele, jos ihminen muuttuu jumalaksi, niin kuin jotkut väitti, ihminen muuttuu jumalaksi, niin kuka siellä ristillä kuolee? Siellä kuolee Jumala. Mutta minä olen ihminen. Ja minun syntien takia täytyy kuolla ihmisen. Ei riitä, että kuolee Jumala. Jumalallehan kaikki on mahdollista. Mutta ihmisen täytyy kantaa ihmisen synti. Synnitön ihminen oli Jeesus Kristus. Ja sitten taas toisaalta, jos Jumala muuttuu ihmiseksi. Jos ei ole enää mitään Jumalaa, niin missä minä voin kohdata sen Jumalan? Tällä tavalla niin kuin ymmärrätte, että nämä molemmat oli harhoja. Täytyy pitää siitä kiinni, että Jeesus on täydellinen ihminen ja täydellinen Jumala. Eli jumaluus ja ihmisyys yhdistyivät Kristuksessa. No sitten tässäkin tietysti ihmiset halusi tietää, miten se oikein on. Järki ei tyytynyt siihen, että sanottiin, että Jeesus on Jumala ja ihminen. Niin kuin ei tänä päivänäkään tyydy, vaan vaaditaan selitystä. Jotkut sanoivat, että no Jeesuksella oli niin kuin ihmisen ruumis, mutta siellä sisällä asui sitten jumaluus. Et ruumis oli niin kuin inhimillinen, mutta sitten siellä Jumalan sana oli tavallaan niin kuin siellä Jeesuksen sisässä ja hän oli se Jumala sitten. Tai että Jeesus oli ruumis ja sielu, mutta se hänen järkensä oli sitten se niin kuin Jumala. Tai jotain muita tämmöisiä variaatioita. Ja sitten se tosiaan, että siellä ympäristössä vaikutti tämmöinen harhaoppi, gnostilaisuus, niin kuin sanoin. Niin siinähän painotettiin sitä, että oppimalla ymmärtämään me saavutamme pelastuksen. Ja nyt monet sen ajan kirkkoisät, ihan lahjakkaat kaverit, niin ne lankes valitettavasti siihen paineeseen. Eli ne rupes kans ajattelemaan, että meidän täytyy miettiä ja miettiä ja miettiä ja sillä tavalla me saadaan pelastus. Ja ne halusi miettiä puhki myös tämän, että miten se jumaluus ja ihmisyys Jeesuksessa oikein niin kuin on. Että se oli heille tämä mysteeri, tämä Jeesuksen mysteeri. Se oli heille niin kuin linnoitus, joka täytyy piirittää ja vallata ja tuhota. Semmoista salaisuutta ei saa jäädä olemaan. Se täytyy avata se salaisuus, ei mitään mysteereitä. Heidän ajatuksensa on se, että pelastus on ymmärryksen lisääntymistä, kunnes me ymmärrämme kaiken, kunnes me ymmärrämme, kuka Jeesus on. Nyt me kristillisinä kirkkona edelleenkin tänä päivänä annamme tähän kysymykseen, mitä Jumala tekee. Sen vastaukset, että Jumala ottaa muodon. Uskon tunnustuksessa me sanomme sen näin, että Jeesus Kristus, Jumalan poika, sikisi pyhästä hengestä. Se on se, missä tämä hieman vanhakielinen suomalainen uskontunnustus, apostolinen uskontunnustus on niin kuin tähän sanamuotoon päätynyt. Siinä on kyse samasta asiasta. Tai Luukkaan evankeliumin ensimmäisen luvun kohta, jossa enkeli Gabriel puhuu Marialle 33 käännöksen mukaan. Pyhä henki tulee sinun päällesi ja korkeimman voima varjoaa sinut. Siinä Jumala ottaa muodon. Siinä ehkä jotain tästä, että korkeimman voima varjoaa sinut, niin siinä me niinku voidaan jotain ymmärtää, että me emme näe kaikkea. Korkeimman voima varjoaa tämän koko tilanteen. Me tiedämme, että siellä Jumala toimii. Jotain ihmeellistä tapahtuu, mutta Jumala ei selitä meille, emmekä me näe kaikkea. Korkeimman voima varjoaa sinut. Jotain tapahtuu, mutta se, joka syntyy, on Jumalan poika. Siinä jää paljon niin kuin asioita, joita Jumala ei meille kerro. Ja myös se, että muslimi hyväksyy sen, että Jeesus, profeetta, on syntynyt neitseestä. Se on selvä asia. Se kuuluu niin kuin tähän Jeesuksen ihmeelliseen olemukseen, poikkeukselliseen olemukseen. Mutta sitä he eivät hyväksy, että Jeesuksessa puhdas luotuisuus yhdistyisi Jumalan voimallisen teon kautta puhtaaseen luomattomaan jumaluuteen tai Jumalaan. Sitä ei muslimi voi hyväksyä. Ja nyt meillä on se ongelma, että me puhumme näistä asioista, niin kuin sikisi pyhästä hengestä tai Jeesus syntyi. Me käytämme näitä sanoja muslimille puhuessamme Jeesuksesta, niin totta kai muslimi loukkaantuu, koska nämä sanatkaan eivät kerro sitä, mitä siellä todellisesti tapahtui. Ne on inhimillisen kielen sanoja, jotka jättää valitettavasti vajaaksi tämän sikiäminen ja syntyminen. Ne liittyy niin kuin ihmiseen, mutta ne ei voi liittyä Jumalan sanaa, joka tuli lihaksi, koska sellaista ei ole aikaisemmin tapahtunut eikä sen jälkeen ole tapahtunut. Se on niin ainutkertaista, että inhimilliset sanat ei riitä selittämään sitä asiaa. Ja juuri nämä sanat sitten myös loukkaavat muslimia. Jeesuksen inhimillisyys kyllä menettelee. Me voimme sanoa, että profeetta Jeesus syntyi ja hän syntyi neitseestä ihmeellisellä tavalla. Siinä ei ole mitään ongelmaa, mutta sitten kun ruvetaan puhumaan, että Jumala otti muodon, sana tuli lihaksi, niin siinä tulee loukkaus. Eli se, mitä mä olen tässä nyt yrittänyt sanoa, on se, että me olemme mysteerin edessä. Me emme voi valitettavasti tätä asiaa, Jeesuksen olemusta, kertoa muslimille niin hyvin kuin toivoisimme. Sen takia, koska Jumala ei ole kertonut sitä meille. Hän ei ole antanut 100-prosenttisen selvää tietoa. Me tiedämme jotain. Me joudumme kuitenkin lopuksi sanomaan, että me olemme mysteerin edessä. Niin kuin Paavalikin puhuu roomalaiskirjeen lopussa. Hän sanoo tällä tavalla. Roomalaiskirje 16 ja jae 25. Mutta hänen, joka voi teitä vahvistaa minun evankeliumini ja Jeesuksen Kristuksen saarnan mukaan, sen ilmoitetun salaisuuden mukaan, joka kautta ikuisten aikojen ollut ilmoittamatta, joka nyt on julkisaatettu ja profeetallisten kirjoitusten kautta iankaikkisen Jumalan käskystä tiettäväksi tehty kaikille kansoille uskon kuuliaisuuden aikaansaamiseksi. Jumalan, ainoan viisaan, olkoon kunnia Jeesuksen Kristuksen kautta aina ja iankaikkisesti. Paavali puhuu salaisuudesta, mysteeristä, joka nyt on ilmoitettu. Mutta mysteeri on edelleen olemassa. On ilmoitettu, että on mysteeri. Se ei tarkoita, että olisi ilmoitettu, että tässä tämä mysteeri on, nyt mä selitän sen teille. Ei vaan. Paavali kertoo, että meille on ilmoitettu mysteeri, joka jää mysteeriksi. Me olemme mysteerin edessä. Ja mitä me teemme silloin? Me voimme toimia niin, että me emme ota siihen asiaan ollenkaan kantaa. Ja näin ymmärryksemme jää vajaaksi. Paavali sanoo tällä tavalla, että minä tunnen hänet, johon minä uskon. Kyllä meidän pitää pyrkiä tuntemaan hänet, johon me uskomme. Eli semmoinen, että ei oteta kantaa siihen asiaan, jätetään se niin kuin pois, niin se ei oikein sovi uskovalle. Ja sitten se, että pyritään murtamaan se mysteeri, saamaan se auki ja selittämään se auki järjellä, niin siinä mennään myös pieleen. Siitä sai monet harhaopit alkunsa. Se, mitä me voidaan tehdä, mikä on tämä oikea suunta, on se, että me määritellään se, mikä se on. Niin kuin alkukirkko teki silloin aikoinaan. Mikä tämä Jeesus oikein on? Et mikään määrä, minkään tieteen alan tutkimusta ei voi saada tätä asiaa muuttumaan mysteeristä ymmärretyksi asiaksi. Se jää aina mysteeriksi. Ja tämmöisen asian kanssa me lähestymme sitten muslimia. Yritämme häntä saada ymmärtämään, mikä ja kuka Jeesus on. Meidän täytyy avoimesti tunnustaa, että Jeesus on mysteeri meille. Mutta me voimme jotain sanoa. Me tiedämme, mikä tämä mysteeri on. Me tiedämme se, että se on se Jumala otti muodon. Ja me tiedämme, miksi Jumala otti muodon. Se on meidän, teidän, kaikkien pelastuksen takia, ikuisen pelastuksen takia. Me tiedämme myös, kenessä Jumala otti muodon. Se oli Jeesus Nasaretilainen. Ja sitten me tiedämme myös jollain tavalla sen, että miten Jumala otti muodon. Se löytyy sieltä Luukkaan evankeliumista esimerkiksi. Voimme ymmärtää, että siellä on Jumalan luomisteko ja sitten normaali raskaaksi tuleminen. Normaali siinä mielessä, kun raskaus on normaali, mutta se syy, miksi Maria tuli raskaaksi, oli tietysti yliluonnollinen. Sitä me emme tiedä, miten tämä täysin mahdoton asia on Jumalalle mahdollinen, emmekä voi myöskään muslimille uskotella muuta. Niin täytyy niin kuin tavallaan ottaa vastaan se loukkaus, joka tämä aiheuttaa muslimille. Mutta kuitenkin niin kuin saada hänet ymmärtää, että älä yritä omalla järjellä, niin kuin, sä et tule koskaan tajomaan. Ehkä sitten voi, jos hän vielä sen jälkeen haluaa jatkaa keskustelua, niin sitten on hyvä mennä evankeliumin kertomuksiin, jossa Jeesus esiintyy hänelle sitten. Ja Jeesus ei valitettavasti niin kuin aina taivu meidän järkeemme. Ja emmekä me voi tarjota muillekaan ihmisille Jeesusta, joka on taipunut meidän järkeemme. No joo, nyt mä toivon, että Arto johdattaa meidät tästä eteenpäin. Kiitos kaikille.